The Holy Scriptures are the word of God.
Denn nach dem Antonym nanzig, ufam denanzig, nisurotamasan. The Scriptures recite. Ilaina maf, nisurotamasan ba andraisan natin vavumbelona momba ni Kristy sin filazantsaran. Nisurotamasan nanomena andriamanitrantsika amin'izao andro farany izao, dia ny testamenta taloha, ny testamenta vaovao, ny bokan'ny Mormona, ny fondom-pampianarana sy ny fanekem-pihavanana sy ny voahangy lavidy. Ireo lakisoratra masina ireo dia mijoro vavolombelona momba ny mpamonjy ary mitondra antsika any aminy. Izany no antony ny talahoan'ny mpaminany lehibe tahaka ny Enosa tamin'ny Tompo tamin'ny mpinoana mba hitsimbinany soratra masina. Mba sokafo kely miaraka amiko any ny bokin'ny Mormona. Jereo amin'ny maso vaovao sy anoy amin'ny sofina vaovao indray izany. Hitantsika eo amin'ny pejin'ny lohateny no soratana araka ny didy ary koa araka ny fanahin'ny faminaniana sy ny fanambarana izy ity. Ary navoaka ho fanampiovana an'Andriamanitra sy ny heriny amin'ny alalan'ny fandikana noho ny fanahy masina.
It has been written to convince us that Jesus is the Christ.
Ary ny zava-dehibe dia nosoratana ity boky ity mba handresena antsika lahatra fa Jesosy no Kristy ilay Andriamanitra mandrakizay. Avadio indray ny pejy hamakiana ny teny fanolorana. Hitantsika eto fa azo hoarina amin'ny Baiboly ity rakitsoratra misy faminaniana ity. Hitao ny fahafenoan'ny filazantsara mandrakizay sy ny drafitry ny famonjena. Ary lazaina amintsika ato ny tsy maintsy ataontsika mba hahazoana fiadanana eto amin'ity fiainana sy famonjena mandrakizay amin'ny fiainako avy ity. Omena toky isika ato fa izay rehetra manatona ny mpamonjy sy mankatoa ny lalàna ary ny ordonansin'ny filazantsara no azo vonjena. Inona no anjara asa lehiben'ny boky masina ity amin'izao androntsika izao? Inona no hafany momba ny tanjon'ny soratra masina rehetra? Ao amin'ny pejy voalohan'ny bokin'ny voalohany Nefia izay bokin'ny voalohany ao amin'ny bokin'ny Mormona. Hitantsika fa tamin'ny 100 taona talohan'i Jesosy Kristy dia nodidian'Andriamanitra ileia hitondra ny fianakaviany andositra any an-tany foana. Fa tsy mbola lasa lavitra ileia dia nodidian'ny Tompo andefany zanany lahy iverina. Fa nahoana? Hangalany ny soratra masina dia ny takela baraina izany, izay zava-dehibe tokoa ka saika namoy ny ainy ny zanany lahiny ny ileia ary veriny ny fananany rehetra mba hahazoana izany. Noho ny fanampian'ny Tompo sy ny finoan'ny Nefia dia tonga teo ampelatanany ny takelaka. Raha tafaverina i Nefia sy ny rahalahiny dia ny ravoravo ileia ary nanomboka notininy hatrany ambolohany ny soratra masina. Ary hitany fa mahaliana izany. Eny, sarobidy mihitsy aza, hany ka afaka nitahira ireo didin'ny Tompo ho an'ny ireo zanany izy ireo. Tena rakitsoratra navelan'ny razan'ny lehi marina ny takela baraina izay nahitana ny fiteny ny tetiarany ary ny zava-dehibe kokoa ny filazantsara nampianariny mpaminany masin'Andriamanitra. Raha nodininy lehia ilay takela dia hitany izay afaka ianarantsika rehetra rehefa mandalina ny soratra masina. Iza isika, afaka olona toy inona isika, faminanianao antsika sy ny taranantsika, ny didy, lalàna, ordonansy sy fanekem-pihavanana tsy maintsy arahantsika mba handraisana ny fiainana mandrakizay. Ary ny fomba tsy maintsy iainantsika mba hiaretana hatramin'ny farany sy hiverenana amboninahitra any amin'ny raintsika any an-danitra. Lehibe dia lehibe tokoa izany fahamarinana izany, hany ka nomeny iray any an-danitra fahitana maneho ny tenin'Andriamanitra ho toy ny anjamby ilay Jesosy Nefia. Nianatra izy mianaka fa ny fiazonana izany mpitantana mafy tsy mamokoka sady afaka hianteherana tanteraka izany no any fomba hijanonana eo amin'ny lalana izay mitondra any amin'ny mpamontsika. Toko maro amin'ny bokin'ny Mormona no miresaka momba ny fampianaran'ny lehia sy nefiany izany lesinao izany, ny fandinihany sy fanononany soratra masina. Hita mazava fa tiany ho tahaka ny fianakaviany sy ho tahaka antsika ny mahazava-dehibe ny soratra masina, indrindraindrindra ny faminanian'ny Isaia momba ny famerenan'ny filazantsara sy ny fivoahan'ny raiky tsoratra izy ireo amin'izao androntsika izao dia ny bokin'ny Mormona izany. Tantarain'ny bokin'ny Mormona fa maro ny rafim-piainana izay ny raharahana tsy ny raharahany soratra masina nanomboka tamin'ny fianakavian'ny lehi. no dia dia tompo lehi androstrany Jerusalem satria olasa babony Babilonia izany ary impitany ranomasina anaty sambo namboarin'ny tompo ankany amin'ny tany nambanantenainy saingy nisara bazana ho antokoroany zanaky lehia ny nefitana anaraka ny nefia izay olomarina dia nitahiry ny soratra masina ary no azavaina tamin'ny azavana mahatra mandrakizay an'andriamanitra ny fanahiny fa I lamana sy lemoela kosa mba amin'ny lamanita tarana dia nandany soratra masina ary nandeha tao amin'ny aizin'ny tsy fahalalana fifandirana sy fandravana tamin'ny taona efajato taorian'ny jesosy kristy dia nandany tenin'andriamanitra koa ny nefita ary ny emitra tao amin'ny tsy finoana dia lasa fongana ka ny farana tamin'izay ny rafimpianana nefita izay naharitra rivo taona teo ny bokyn'ny etera dia ahitana ny tantaran'ny rafimpianana tsaredaita izay niainga avy tany amin'ny tanin'ny jerosalema tamin'ny fotoanany tilikambon'ny babela roanjato sy roa arivo talohan'i jesosy kristy taony hoany no didian'ny tompo izy ireo iampitany ranomasina anaty sambo namboarin'ny tompo ankany amin'ny tany nampanantenainy rehefa niaina mpahamarinana ny jaredita dia notoiana ary rehefa nandahany tenin'ny tompo izy ireo ka tsy nentiny bebaka dia nitsahatra ny fiomanany fanahin'ny tompo azy farany niataka tamin'ny alalan'ny tompo izy ireo ary nifandringana tamin'ny enjato talohan'i jesosy kristy ka nifarina tamin'izay ny rafimpianana jaredita izay naharitra enjato sy arivo taona teo eo tonga tany amin'ny tany nampanantenainy ilay tamin'ny fotoana naharingana ny jaredita taona vitsivitsy taorian'izay dia tonga tany amin'ny tany nampanantenaina koa mioleka sy ny mpanaradi azy zay rafimpiainana hafa indray hitan'izy ireo ny mpanjaka iray nantsoina hoe corian tomira sisa taminganny jaredita tsy nitondra soratra masina niaraka tamin'ny miolekita koa no ny hitan'ny mosia sy ny fita izy ireo efajahataona tatia oriana dia efa simba ny fitenin'ny miolekita ary tsy neny ny mpahary azy intsony izy ireo no ny fantatry ny miolekita fa nirahin'ny tompony ny fita niaraka tamin'ny takelabarahina izay nisy raikitsoratra masin'ny jiosy dia niravoravo izy ireo ary nikambana tamin'ny rafimpiainana ny fita toy ny feo miantso avy eo amin'ny vovoka no iantsoan'ny mpaminanin'andriamanitra antsika eto an-tany anio hoe dinio ny soratra masina mifikira amin'izany arao sy ampiaro izany ary miravoravoa ao aminy izany no herin'andriamanitra ho famonjena antsika izay mitondra antsika amin'ny verina any amin'i jesosy kristy mpamonjy antsika raha teo anivontsika ara-batana ny mpamonjy androany dia mpianatra antsika avy amin'ny soratra masina izy tahaka ny nampianarany fonizy ny aina teto an-tany tao amin'ny sinagoga tany nazareta dia natolotra azy ny bokyny isaia mpaminany ary jesosy ny teny taminy hoe androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany taorian'izay raha nametraka fanontaniana soratra ny saduseo sy ny fariseo dia namaly jesosy hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'andriamanitra ary taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty teny ampandehanina tany emaosy dia ny fampiresaka ny mpianany nanao hoe tsy nangorakoraka va ny fontsika raha nyresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika na hoan'ny mpianany tamin'izay na anio dia mazava ny teniny hoe dinihinareo ny soratra masina satria ireny no manambara ahy teny vavombelona izay avy amin'ny fanahy masina fa avy amin'ny herin'ny fanahy masina dia azonareo fantarina ny fahamarinan'ny zavatrehetra ry rahalahy sy anabavy mijoro vavolombelona aho fa notehirizina sy notsimbenin'ny tanany tompo ho antsika ny soratra masina no ny fikasana endry ao aminy naminany ilay hoe tsy holevina naovinanaoviana ireo takelabaraina ireo sa tsy ho vasoky ny fotoana mihitsy nanao fanekim-pihavanana tamin'ny anosy ny tompo hitsimbina sy hamoaka ny soratra masina amin'ny fotoana mahamety izany aminy hoy ny mpaminany morone momba ny bokyn'ny mormona hoe ireny dia nosoratana sy fehezina ary nafenina ho an'ny tompo mba tsy ho azo mpiteny hitontanako ito no porofa tanteraka ireny famonaniana sy fampanantenana ireny amin'izao androntsika izao. Tena fitahiana sesehena izany, satria rehefa te resaka amin'andriamanitra isika dia mivavaka, ary rehefa tiantsika resaka amintsika izy dia mandinika ny soratra masina isika, satria ny teniny dia voalaza amin'ny alalan'ny mpaminany. Koa hampianatra antsika izy rehefa mihaino ny bitsiky ny fanahy masina isika. Raha tsy nandre ny feon'ny resaka taminao ianao tatoato, dia dinio amin'ny maso vaovao sy sofina vaovao indray ny soratra masina. Ireny no hain'ny fanahintsika. Tamin'ny faneferan'ny tany sovietika dia tafavoaka ihany ny olomasina, satria nandre ny feony tamin'ny alalan'ny soratra masina. Ny mpikambana izay tsy afaka nankany am-piangonana nandritra ny fotoana fo tany amin'ny tany hafa dia nanohy ny saokan'andriamanitra satria nandre ny feony tamin'ny alalan'ny soratra masina. Nandritra ny ady rehetra ny taonjato lasa sy ny fifandirana amin'iseho anio dia tafavoaka ny olomasin'ny andro farany satria mandre ny feony amin'ny alalan'ny soratra masina. Satria hoain'ny Tompo, ny soratra masina dia omena ho famonjenany olom-bofidiko, fa horeny ny feoko ary ho hitany aho, dia tsy atory izy ireo ary antantiny andro iaviako, fa ho diovina izy ireo tahaka ahy efa matio. Efa roa arivo taona lasa izay no naroatany izay ny tenin'andriamanitra. Mandeha ankehitriny, soraty amin'ny fafana eo anatrehany ihany, ary soraty amin'ny taratasy mba haritra amin'ny andro any aoriana mandrakizay doria izany, anio izany andro izany. Mila ny soratra masina izao tontolo izao anio. Alohan'ny avian'ny mpamonjy dia ny ilaina nampianarina ny zanak'andriamanitra rehetra hanomana azy ireo amin'ny lalan'ny Mosesy, izay namelany hoe maso solon'ny maso, ny nify solon'ny nify. Maro amin'izao tontolo izao no mbola mianaraka izany, fitsipika mampatahotra izany ary miariary manodidina antsika izany. Ambarantsika amin'ny kasahiana fa nivahaolana amin'ny orooro fandrafana sy vonimoka amin'izao andro farany izao dia hita ao amin'ny soratra masina. Tanteraka ao amin'ny testamenta vaovao ny filazantsara ao amin'ny testamenta taloha. Ny faminaniana ao amin'ny baiboly dia tanteraka ao amin'ny bokin'ny mormona. Ny fonom-pampianarana sy ny fanekem-pihavanana ary ny voangy lafidy dia mijoro vavolombelona fa hitontany ny fahafenoan'ny filazantsara ankehitriny. Hatrany amin'ny Jenesisy ka hatramin'ny Malakia ary hatramin'ny Mosesy ka hatramin'ny Abrahama dia efa naminaniana fa ho avan'ny mpamonjy. Hatramin'ny bokin'ny Matio ka hatramin'ny Apokalipsy, hatramin'ny Nefia ka hatramin'ny Moronia ary hatramin'ny Joseph Smith ka hatramin'ny Philogordon Behinckley mpaminantsika velona dia samy nijoro ho vavolombelona daholo ny mpaminany fa i Jesosa Kristy, ilay Mesia nandrasana hatriny ely, dia efa tonga ary mbola ho avy indray. Ao aminy no lasa ny zavatra fahiny ary efa tonga vaovao ny zavatra rehetra. Amin'ny alalan'ny soratra masina no hanambaran'ny filazantsara ny vaovao sy maharitra mandrakizay hoe tsy ava ny namanao tahaka ny tenanao, tsy ava ny fahavalonareo, manaova soa amin'ireo izay mankala anareo, mivavaha ho an'ireo izay ratsy fitondra anareo. Takiana aminareo kosa ny amelan'ny olon-drehetra, satria izao ny filazantsara ny mpamontsika izay vahositra anasitrana ny malahelo, itory fandefasana amin'ny mpifatotra sy anafaka izay ampahoriana. Ao amin'ny fiafaran'ny bokin'ny Mormona dia mipanjina ho an-tsainy an'ireo sisa tamingana amin'ny vahoakany koa i Moronia. Fantany fa afaka ho nosoriana ny famongarana azy ireo raha tsy nanadinony teny masin'andriamanitra sy mamery ny fanahin'ny Tompo izy ireo. Koa mahagaga ve raha manoratra manokana ho antsika i Moronia, mitalaho antsika hitahaka ny fitahian'ny soratra masina? Ary rehefa andray ireto zavatra ireto ianareo, dia ta hampirisika anareo aho ny mba hanontany ianareo an'andriamanitra ilay iray mandrakizay amin'ny anaran'i Kristy raha tsy marina ireto zavatra ireto. Ary raha manontany amin'ny kintsipo ianareo omban'ny tena finiavana sady manam-pinoana amin'i Kristy, dia neo ny fahamarinan'izany aminareo izy amin'ny herin'ny fanahy masina. Ary amin'ny herin'ny fanahy masina dia azonareo fantarina ny fahamarinany zavatra rehetra. Miaina amin'ny andro farany isika rehefa rahalasy anabavy. Miaina amin'ny fahafenoan'ny fotoana. Tsy maintsy tsaroantsika fa afaka hatampahintsika hoe karazan'olona toa inona isika na dia hiasarotra toa inona izy izao tontolo izao. Tahaka an'ireo amin'ny fitafahatelo ny marina sy mahatoky dia atohitra ny zana tsipika mirehitra ny fahavalo rehefa avela anjaka eto an-tany izy. Na eo aza ny safotifoto ao amin'izao tontolo izao rehefa tonga ao amin'ny tempolin'ny mpamonjy tahaka nataony tamin'ny bokyn'ny mormon dia ho eo ireo marina sy mahatoky. Engane isika ka ho anisan'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.